สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Altered Trade Science Reveals How Meditation Changes Your Mind Brain and Body เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ของ Daniel Goleman และ Richard Davidson ที่อธิบายผลของการทำสมาธิผ่านหลักฐานจากงานวิจัยจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสมาธิในฐานะคำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาแต่พยายามแยกให้ชัดระหว่างประสบการณ์ชั่วคราวระหว่างปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงที่คงอยู่ยาวนานในลักษณะนิสัยและสมรรถภาพทางอารมณ์ผู้เขียนคัดเลือกงานศึกษาที่มีมาตรฐานสูงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อชี้ว่าการฝึกอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลต่อสมองความสนใจการรับรู้ตนเองและความเมตตาต่อผู้อื่นได้จริงหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิในเชิงปฏิบัติและผู้ที่ต้องการมุมมองที่ระมัดระวังเป็นระบบและอิงหลักฐานมากกว่าคำโฆษณาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกให้ชัดระหว่างภาวะชั่วคราวกับการเปลี่ยนแปลงถาวรจากสมาธิแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความต่างระหว่าง altered states และ altered traits ซึ่งเป็นกรอบคิดที่ช่วยให้เข้าใจสมาธิอย่างแม่นยำขึ้นภาวะชั่วคราวหมายถึงประสบการณ์ระหว่างนั่งสมาธิเช่นความสงบความนิ่งหรือความจดจ่อที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ผู้เขียนสนใจมากกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตัวคนฝึกไปนอกช่วงปฏิบัติเช่นการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นความฟุ้งซ่านลดลงหรือความไวต่อความเครียดลดลงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างความรู้สึกดีชั่วครู่กับผลลัพธ์เชิงโครงสร้างในชีวิตประจำวันหนังสือจึงวิพากษ์การพูดถึงสมาธิแบบเกินจริงจะเสนอว่าคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าสมาธิทำให้รู้สึกดีทันทีหรือไม่แต่คือมันเปลี่ยนวิธีทำงานของจิตใจในระยะยาวได้แค่ไหนและต้องฝึกอย่างไรจึงจะเกิดผลที่วัดได้จริงประเด็น2การคัดกรองงานวิจัยอย่างเข้มงวดเพื่อแยกหลักฐานจริงๆออกจากกระแสความเชื่อหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงวิธีใช้วิทยาศาสตร์อย่างระมัดระวังผู้เขียนทบทวนงานศึกษาว่าด้วยสมาธิกว่า6ชิ้นแต่เลือกเฉพาะส่วนที่ผ่านมาตรฐานด้านระเบียบวิธีที่เข้มงวดจริงเพื่อใช้เป็นฐานสรุปนี่ทำให้หนังสือมีจุดยืนต่างๆจากงานแนวสุขภาวะทั่วไปที่มักรวมผลลัพธ์กว้างโดยไม่แยกคุณภาพของหลักฐานออกจากกันการคัดกรองเช่นนี้มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือเพราะในสนามวิจัยสมาธิผลลัพธ์จำนวนมากอาจปนด้วยตัวอย่างขนาดเล็กการวัดผลไม่ชัดการเหมารวมเทคนิคต่างๆชนิดเข้าด้วยกันผู้เขียนจึงไม่ได้สรุปแบบสวยหรูแต่ค่อยๆบอกว่าหลักฐานไหนมั่นคงหลักฐานไหนยังต้องศึกษาต่อวิธีเขียนแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองสมาธิเป็นหัวข้อวิจัยจริงๆไม่ใช่แนวคิดเชิงศรัทธาและยังเห็นข้อจำกัดของวงการนี้ได้พร้อมกับคุณค่าที่มีอยู่ประเด็น3สมาธิ3แบบหลักและผลเฉพาะทางต่อสมองกับอารมณ์หนังสือเน้นสมาธิ3กลุ่มที่มีข้อมูลรองรับชัดเจนได้แก่ Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR Loving Kindness Meditation และ Vipassana แต่และแบบไม่ใช่สิ่งเดียวกันและผู้เขียนย้ำว่าผลของมันก็ไม่เหมือนกัน MBSR มักเชื่อมกับการฝึกสติการกำกับความสนใจและการรับรู้สภาพจิตใจของตนเองได้ดีขึ้นส่วน Loving Kindness Meditationมุ่งพัฒนาเมตตาความเอื้ออาทรและความเชื่อมโยงทางสังคมขณะที่วิปัสสนาช่วยให้มองเห็นประสบการณ์ภายในอย่างลึกขึ้นและรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจได้ละเอียดกว่าเดิมการจัดหมวดแบบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่ทักษะชนิดเดียวที่ให้ผลเหมือนกันทุกกรณีแต่เป็นกลุ่มการฝึกที่มีเป้าหมายต่างกันและอาจเหมาะกับปัญหาคนละแบบหนังสือจึงสนับสนุนการเลือกวิธีฝึกให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าหวังผลจากการนั่งสมาธิแบบกว้างๆประเด็น4ประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกต่อเนื่องไม่ใช่การฝึกครั้งคราวอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดเรื่องปริมาณและความสม่ำเสมอของการฝึกผู้เขียนชี้ว่าผลหลายอย่างอาจเริ่มเห็นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์เมื่อฝึกทุกวันเช่นความสนใจที่มั่นคงขึ้นหรือการรับรู้ความเครียดที่ลดลงแต่การเปลี่ยนแปลงระดับนิสัยเช่นความมั่นคงทางอารมณ์หรือความกรุณาที่ฝังแน่นมักต้องใช้เวลายาวนานกว่านั้นหนังสือจึงลดความคาดหวังแบบทางลัดและเสนอว่าสมาธิทำงานคล้ายการฝึกทักษะระยะยาวมากกว่าการรับการรักษาแบบครั้งเดียวแล้วจบจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประโยชน์ของสมาธิไม่ได้เกิดจากความพยายามอย่างเข้มข้นครั้งเดียวแต่จากการสะสมผลเล็กๆที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองของสมองและจิตใจความคิดนี้มีความสำคัญต่อคนที่ฝึกจริงเพราะช่วยตั้งกรอบคาดหวังที่สมเหตุสมผลและลดความผิดหวังจากการมองหาผลลัพธ์แบบฉับพลันประเด็นสุดท้ายขอบเขตของหลักฐานและคำถามที่หนังสือยังเปิดไว้ให้การวิจัยต่อไปแม้หนังสือจะยืนยันว่ามีหลักฐานรองรับผลบางด้านของสมาธิแต่ก็ไม่ปิดบังช่องว่างของความรู้ ผู้เขียนยอมรับว่าวงการวิจัยยังมีปัญหาเรื่องการเหมารวมวิธีฝึกต่างๆชนิดเข้าด้วยกันและยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ฝึกที่มีประสบการณ์ยาวนานระยะเวลาฝึกที่เหมาะสมหรือ biomarker ที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของนิสัยได้จริงความระมัดระวังนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการเพราะไม่ได้ใช้หลักฐานบางส่วนไปสรุปเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับนอกจากนี้ยังสะท้อนว่าการศึกษาสมาธิยังเป็นสนามที่กำลังพัฒนาไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะบทสรุปความรู้และในฐานะแผนที่ของคำถามที่นักวิจัยควรเดินหน้าต่อผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของสิ่งที่รู้แล้วความเข้าใจว่าเหตุใดบางข้อสรุปจึงควรถูกมองอย่างเปิดกว้างแต่ไม่ด่วนเชื่อโดยสรุป Holter Traits เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิจากมุมมองวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยานักประสาทวิทยาผู้ฝึกสมาธิที่ต้องการหลักฐานรองรับและผู้อ่านที่ระวังคำอ้างเกินจริงเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับความคิดเพราะช่วยแยกว่าสมาธิแบบใดมีผลต่อความสนใจความกรุณาหรือการกำกับอารมณ์และผลแบบใดเป็นเพียงประสบการณ์ชั่วคราวในช่วงฝึกสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือสมาธิทั่วไปคือการใช้กรอบวิจัยที่เข้มงวดมากผู้เขียนไม่ขายภาพฝันว่าการนั่งสมาธิจะเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เสนอภาพที่แม่นยำกว่าว่าเมื่อฝึกต่อเนื่องอย่างมีวินัยสมาธิอาจค่อยๆเปลี่ยนทั้งสมองพฤติกรรมและลักษณะนิสัยได้จริงหนังสือจึงเป็นงานอ่านสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจสมาธิอย่างลึกซึ้งรอบคอบและอิงหลักฐานมากที่สุดเล่มหนึ่งในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนแดเนียลโกลแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่